Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан башкаласында Козан ханлыгынын жемерилүүн иске алуу жыйыны өттү. Башкортостан ise бүгүн Дәүләт мустакыйллыгы декларациясына 19 жыл тулууну байрам итте. Омскида бу күздән татар телен ихтияри рәвештә өйрәтүче 3 үзәк эшли башлады. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сезгә якшәмбе түгәрәге өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез. Казан ханлыгын урыслармы, татарлармы яулап алган? Татар халкы дәүләтчелек идеяләрен ничек саклый һәм тормышка ашыра ала? Анда сүз шул турыда барыр. Татарстан башкаласында бүген Казан ханлыгының Яуыз Иван гаскерләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алу чарасы узды. Казанда хәтер көне инде 20 мәртәбә үтә. Шәһәр хакимияте әлеге чараны оештыручыларга быел Камал театры каршында җыелырга тәкъдим иткән иде. Әмма хәтер көнен үткәрүчеләр һәр елдагыча Ирек мәйданына җыелырга теләүләрен белдергәч, хакимият тәртип бузмау шарты белән аларның мөрәҗәгатен кабул итте. Хәтер көне җыенында хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Быйылгы хәтер көненә узган ел белән чагыштырганда халык күбрәк җыелды. Уфадан, Чаллы шәһәреннән хәтер көненә йөзләп кеше махсус килде. Оештыручылар сүзләренчә мәйданга барлыгы 400 кеше җыелды. Илдус хәзрәт Аллаһ Тәгаләдән 1552 елның татарлар тормышында кабатланмауын сорады.
Шушында Казанны яклаган вакытта, әй Раббым, синең ризалыгың өчен ватаныбызны яклап, милләтебезне яклап, дин исламны яклап, Аллаһымны Раббына синең ризалыгың өчен шушы әскәргә каршы чыгабыз дип, үзләренең җаннарын, анларын һәм малларын, үзләренең тәннәрен, гомерләрен кызганмыйча, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип үзләрен бу дөньядан Аллаһ Тәгалә хозурына иткән бабаларыбыз, Казан бабаларыбызның рухларына җиткереп, Я Раббана, шушында үзебезнең бүгенге көннәргә әлләребездә дә Я Раббана Казан бабаларыбызның әлләргә булуын күрсәтмәскә Аллаһымма Раббана бисмә дуабыннан ялварабыз.
Диде Илдус хәзрәт. Шараны журналистлар Илфат Файзрахманов белән Фирдус Гыймалетдинов алып барды. Шагыйрәләр Нәҗибә Сафина, Флора Тарханова, Ләйсән Фәтхетдинова хәтер көненә татар милләтенә багышланган шигырьләрен укыды. Нәҗибә Сафина Русияны авыру дәүләт дип атады.
Рәсәй авыру, рухи гангрена, исми исән калып булмаячак. Олы авыру инде бер кагылгач, бер кемне дә исән куймаячак.
Оренбурдан, Мәскәүдән төркем-төркем булып килүче татар яшьләре дә бар иде.
Без Аймурдан килдек, яшьлек дигән татар молодежь организация үзебезнең городныкы, Казан күрергә менә беренче тапкыр. Бик шат, бик шады. Безгә бу город без үзебезнең әти-бабаларыбызны истә тотабыз. Шуннан шушы бәйрәм, ну, җыелышка килдек күрергә. Хәтер көненә. Бик шады, бик шады.
Ди Руфина Вайназарова. Уфадан да яшь буын вәкилләре килгән иде. Алар татар яшьләрен милли мәдәни чараларга гына игътибар бирергә тиеш түгеллекләрен, сәясәт белән дә шөгыльләнергә кирәклеген әйтеп киттеләр.
Мин уйлыйм, что без бүген тарих белән ишенгән монда килергә тиеш түгел, без бүген хәтер көненнән яңа мәкәл, яңа кешеләр алып китергә тиешбез дип уйлыйм.
Диде Илнар Гарифуллин. Быйылгы җыенга милли хәрәкәтнең Чаллыда яшәүче активистлары Фәүзия Байрамова белән Айдар Халим килә алмаган. Икесе дә авырып яталар, диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Рафис Кашапов. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Наил Нәби дә татарга бәйсезлек киләчәк дип чыгыш ясады.
Америкада, Европада бер кемгә дә без кирәк түгел. Без бары тик үзебезгә генә кирәк. Шул сәтен татарлар, яшьләр, бердәм булыйк, кичле булыйк, милләтебезне алга дәвам итик. Татар халкы берләшик, азатлык! Киле дисәм бер кем, киле бер матур кем. Дәүләтебезне тыргызырбыз, рухыбызны җирдән тыргызырбыз, халкыбызны
Татар иштимагый үзәге исә хәтер көнен дәүләт оештырырга тиеш дигән мөрәҗәгат кабул итте. Максатыбыз бәйсезлек дигән язу хәтер көненең төп өндәмәсе булды. Аны быел башка еллардан айырмалы буларак өлкәннәр урынына яшьләр күтәреп барды. Казан кирмәненә якынлашкан халыкны Кабан арты мәчете имам хатыйбы Сәйд Җәхвар Лутфуллин җыйган мөселманнар төркеме көтеп тора иде. Азатлык бәйсезлек дип кычкырып кирмәнгә якынлашучы халыкка Лутфуллин сәяси үндәмәләр әйтмәгез дип мөрәҗәгать итте. Әмма алайда татар ханбикәсе Сөенбикә исемен йөрткән манарага якынлашканда халык тагын азатлык бәйсезлек дип уран салды. Манара янында Коръан укылды, дуа кылынды.
Раббым, күңелләр бездәге милли хисләребезне, дини хисләребезне үзең тәрбияләп, Раббым. Аны һич сүндермәстән, Раббым, үзебездән соң килгән буыннарга, килә торган буыннарга да алып барып тапшырырга, Раббым. Һәр барчаларыбызга насыйп мәйсәр кыл, Раббым. Үзең, Раббым, бәйсезлек бир һәр барчабызга, Раббым. Дин бәйсезлеге, Раббым, милли бәйсезлек һәм башка-башка, Раббым. Без нинди Аллаһ Раббыбыздан нинди теләкләребез булса, нинди өметләребез булса, изге өметләребез булса, Раббым, һәр барчаларына, Раббым, куаныч белән, шатлык белән ирештер.
Әмма узган елдагы кебек манарадан азан әйтелмәде. Ахырда Кол Шариф мәчетендә үйлә намазы башкарылды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Унберенче октябрь Башкортстан Республикасының дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация игълан ителүгә 19 ел тулды. Президент Муртаза Рәхимов мөстәкыйллек республикага Русияның иң алдынгы төбәкләренең берсенә әверлү мөмкинлеге бирде ди. Башкортстандагы татар телле Көнбатыш башкортлар курултайы исемле оешма Көнчыгыш башкорт милли оешмаларын республика хакимияте мәнфәгатьләрен генә кайгыртуда гаепли. Уфадан Карим Яушев сөйли.
11 октябрь Башкортстанның дәүләт мөстәкыйллеген игълан иткән көн. 1990 елның суык җирле яңгырлы көзендә Башкортстан җитәкчелеге Татарстаннан үрнәк алып, Башкортстанны суверен дәүләт дип игълан итте. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге көн уңаеннан ул вакыйгага һәм мөстәкыйллек игълан итү нәтиҗәләренә үз аңлатмасын, үз баһасын бирде. Уфа каласы мэриясендә 6 октябрьдә үткән тантаналы җыелышта чыгыш ясап, Башкортстан президенты суверенитет игълан итү республиканы Русиядә артта калганнардан алдынгыларга чыгарырга ярдәм итте дип белдерде. Рәхимов әйтүенә караганда, суверенитет игълан итү тудырган шифалы атмосфера Башкортстанда милләтара һәм динара татулык хөкем сөргән демократик җәмгыять төзүгә ярдәм иткән. Русияның иң рәсми дигәндә газета Российская газетаның 8 октябрь санында басылган интервьюсында Муртаза Рәхимов Уфа мэриясе дагы чыгышындагы кебек суверенитет байрагы астында республиканың бар өлкәдә дә алга китүен дәлилләгән саннар китерә. Бүген без Русиядә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә лидерлар булып торабыз. Шул ук вакытта яшәү озынлыгының гомум индексы, белем дәрәҗәсе һәм тормыш дәрәҗәсе буенча Русиядәге беренче 10 субъектлар исәбендә без, ди Муртаза Рәхимов. Башкортстан президенты расланганча, гомум финанс кризисы Башкортстанга тимәгән икән. Сәбәбе гади, республика җитәкчелеге акыллы сәясәт алып барган, вакытында чаралар күргән. Моны ул ашыграк итеп, республика көне уңаеннан Башкортстан халкын котлавында белдерде. Цитата. Дөнья кризисы чыдамлыкка җитди сынау булды. Һәм бүген республикабызның бу катлаулы сынауны тоташ алганда лайык үтүен расларга мөмкин инде. Структура үзгәртеп курулар, икътисадны диверсификациялау һәм яңарту, вакытында күрелгән чаралар яман күренешләрнең тәэсирен йомшарту мөмкинлеген бирде. Республика кешеләренең тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын күтәрүгә, халыкның төрле катламына һәр яклы ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән социаль сәясәтне ныклап бара. Дәүләтнең барлык диярлек социаль гарантиялары һәм йөкләмәләре сакланып калынды. Максатлы социаль программалар үтәлә. Цитата тәмам. Башкортстанның суверенитет игълан итүе кемгә нәрсә бирүенә киләсе атнадагы күзәтүдә ныклабрак туктарбыз. Әле Башкортстан президенты читләтеп үткән бер хакыйкатьне билгеләмичә булмый. Башкортстан суверенитеты игълан иткән көнне билгеләү бүген үлгән баланың туган көнен билгеләү сымаграк бер гамәлгә әйләнде. Чөнки Русия җитәкчелеге Конституция мәхкәмәсе дигән корал кулланып, милли республикаларның мөстәкыйлеген канунсыз дип игълан итте. Башкортстан хәтта шушы дәүләт суверенитеты декларациясе нигезендә туган Мәскәү белән ике яклы шартнамасыннан да колак какты. Бу атналарда моңа хәтле үзләрен шактый үшән тоткан Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар корылтайы башын калкыта башлады. 29 сентябрьдә башкорт милли оешмалары Башкортстандагы ФСБ бинасы янында башкорт лидерларын махсус органнар тарафыннан эзәрлекләүгә каршы дигән байрак астында пикет үткәргәч тә Көнбатыш башкортлары корылтайы белдерү ясаган иде. Алар Көнчыгыш башкортлары җитәкчеләрен фәкать хакимият башында утыручы башкорт түрәләренең мәнфәгатьләрен генә яклауда гаепләделәр. 6 октябрьдә профессор Ринат Гатаулин җитәкчелегендәге Көнбатыш башкортлары корылтайы советы матбугат конференциясе үткәреп, бу тезисне яңа кабатлады. Матбугат конференциясеннән соң Ринат Гатаулин Азатлык радиосы хәбәрчесе сорауларына җавап бирде.
Ринат әфәнде, соңгы вакытларда сез җитәкләгән Көнбатыш татар телле башкортларының оешмасы активлашты. Соңгы 2 атнада гына 2 белдерү кабул иттегез, Русия җитәкчелегенә дә, Башкортстан җитәкчелегенә дә. Бу активлашуның сере сәбәбе нәрсәдә?
Соңгы айларда Башкортстанның кайбер башкорт оешмалары федераль власт органнарына каршы пикетлар, митингләр үткәреп ята. Шуңа күрә без монда күрәбез башкорт халкы белән Россия халкын бер-берсенә капма-каршылык тудырырга тырышып карады. Бу шырақта җиңелә торган як була башкорт ягы. Потому что башкортлар 10 тапкыр, 100 тапкыр белә кирәк. 1% Россиянең халкына. Шуңа күрә менә без активлаштык. Без әйтәбез, менә бөтен дөнья башкорт корылтайы дигән корылтай, ул бөтен башкортларның исеменнән сөйләй алмый. Бердән ул 7 көньяк көнчыгыш башкортлары Рәхимовның теге Дөвәкән авыл тирәсендәге башкортларның мәгълүм сүзен сөйләй торгандыр. Кайбер кешеләр әйтәләр, алар көнчыгыш башкортлар түгел, Рәхим башкортлары дип. Шуңа күрә менә без таптык кирәк дип үзебезнең фикерне әйтергә.
Кайберәүләр Башкортстанда, Башкортстаннан читтә дә Көнбатыш башкортлары дигән терминны кабул итмиләр, аңламыйлар. Кайберәүләр аңларга да теләми. Андыйлар исәбенчә Көнбатыш башкортлары ул юк, ул шул ук элеккедән килгән башкорт режимының татарларны башкорт итеп күрсәтү сәясәтенең бер нәтиҗәсе дип карыйлар. Нәрсә әйтер идегез?
Мин шул әйтәсе килә, башкорт халкы турында беренче тапкыр күргән әйткән кеше ул Ибн Фатлан булган. Ибн Фатлан шул вакытта әйтә, башкортлар арасында ике төркем бар. Алар бер-берсенә бергә шамаган дип. Шуңа күрә без әйтәбез, бүген көндә башкорт халкы ике төркемнән тора, һәм бу төркемнәр бер-берсенә бердә шамаганнар. Бердән Көнбатыш башкортлар алар татар халкы белән уртак телле генә түгел, уртак культуралы да. Һәм генетик яктан башкортлар арасында уртаклык бардыр дип уйлыйм. Әмма ләкин бүгенге көндә Башкортстанда генетик исследованиелар үзәге булса да, Эльза Камиловна Хусудинова профессор алып бара ул эшне. Ул Америкада да тикшерә генетик чыгышларны халыкларның. Әмма ләкин Башкортстанда Буттайны урыш әйткәндә за семью замками.
Татар башкорт, Көнбатыш башкортлары дигәндә һәр вакыт менә бу татар башкорт дуслыгы, татар башкорт бердәмлеге, татар башкорт каршылыгы дигән төшенчәләрдә яшәп килә. Сезнеңчә, менә бу соңгы вакытларда Башкортстан бөтен я башкортлары корылтайының татарлар белән ниндидер күперләр салырга маташу артында нәрсә ята? Ул чынлап та татар белән уртаклык табарга тырышумы, яисә киресенчә татарны бүлгәләргә маташу ятамы?
Мында сәүдә итергә тырышалар власть белән. Татарстанның политик элитасының бер өлеше бүгенге көндә власть табылган төркем. Һәм шул ук вакытта Рахимов төркеме. Алар менә без татар башкорт имеш дус, без сезгә каршы китергә мөмкин булырбыз дип әйтәләр. Һәм бүгенге көндә бик интенсивный переговорлар алып барыла. Һәм шушы антифедерал политиканың астында шушы менә китәсе власть төркешләренең представителләренең үзләрен саклап калу катрышуына мин күрәм. Ә бүгенге көндә Башкортстанда татар культурасы, татар теле ул бик нык рәвештә басылып килә. Менә без көнбатыш башкортлар татар телле булган өчен безнең мәктәпләр дә юк, безнең пресса да юк, безнең бер нәрсә кайда юк. Һәм Башкортстанда культура өлкәсендә эшләп булмый. Шуңа күрә безнең егетләр, кызлар, алар бөтенсе дә Казанга китә. Һәрбер икенче җырчы, научный руководитель барсы да Казанда бу мөмкин дә. Ә без монда туган, безнең каберләр монда. Шуңа күрә без Башкортстаннан Тукай сүзләре белән әйтердем, китмибез.
Ә шулай да, нәрсә соң ул татар башкорт дуслыгы?
Бүгенге көндә Рахимов президент булган чагында бу аңлашмаган бер термин.
Нәрсә генә димә, менә соңгы вакытларда Татарстандагы бөтен дөнья татар конгрессы да, бөтен дөнья башкорт курултае да, башка башкорт оешмалары да белем бирүдәге төбәк компонентын саклап калу өчен бергә көрәшәләр. Ни бу Башкортстан татар файдасына түгелме?
Бу аларга бер уртак байрак кирәк иде. Ни өчен дигәндә, менә бетендә баларын бетен уртаклыклары юк. Бөтен яктан алар бер-берсенә кара-каршы. Шуңа күрә менә шушы федераль компонентны күтәрәләр. Бу федераль компонентны төбәк компонентны итү аңлата шуны: бүгенге көндә безнең Башкортстанда татар телен укытылмаячаклар. Һәм татар балаларына, һәм көнбатыш татар милләтеннән чыккан балаларга барсына да куакан телен, көнчыгыш башкортларның телен мәҗбүр рәвештә укытачаклар.
Ничек килеп чыгасың, бөтенҗә татар конгрессы Башкортстан татарларының балаларына башкорт телен таптыру өчен дә көрәшә алып чыгамы?
Шулай була. Мен монда менә политика урынына политиканство дигән нәрсәне күрәм. Казанда менә соңгы 15 ел ичендә менә шундый политика урынына политиканство дигән нәрсә кеп бар. Алар үзләренчә кочагында мактап, үзләре мына политический гибкость деген балалар, мен мында күрмем гибкостьны. Мында политиканствоны күрәм.
Татар башкорт дуслыгы темасы, Башкортстандагы башкорт татар каршылыгы дип тә йөртәләр. Башкортстаннан читтә яшәүче татарларга ап ашык кебек. Ягъни монда нинди проблема булсын инде, дуслашырга гына кирәк. Әмма алай фикер йөртүчеләр ни сәбәпледер татар милләтенең яртысын тәшкил иткән Башкортстан татарының хәлен белергә, күрергә теләмиләр. Миллионнан артык татар яшәгән Башкортстанда, мисал өчен, телевидение каналларында башкорт телендә атнасына 100 сәгать тапшыру бара. Татар телендә 25 минут. Башкортстандагы татар балалары ана телләрендә бер генә балалар тапшыруы карый алмый. Республика хакимияте хәтта кабел телевидениесе аша Татарстан тапшыруларын күрсәтүне тыя. Мәскәү, Кремль, урыс шовинистлары түгел, башкорт түрәләре тыя. Мондый мисаллар тулып ята. Шунысы да гыйбрәтле. Административ ресурска таянган башкорт элитасы хәтта крәшен татарларына да кул суза икән. Бу турыда Башкортстан крәшеннәре җәмгыяте вәкиле Леонид Чернов шуларны белдерде.
Леонид Ашанды, сез инде татарның тагын бер өлешен, өлешеннән бит инде крәшен татарларына. Менә бу татар башкорт дуслыгы сез ничек аңлыйсыз Башкортстан шартларында?
Мин инде татар башкорт дуслыгын үземнең яуша юк дип әйтәсем килә инде. Бүгенге көнне карап торып, барсында башкортлар үзләренең политикалары буенча инде татарларны тел басып торалар. Мин карап әйтәсем килә, татарлар инде һәр вакытта күпер астында торган кебек. Менә безнең якларда, Бакалы якларында крәшен татарлары яши. Крәшен татарлары без үскән вакытта, элекке вакытта, укыганда, мәктәптә һәр вакытта татар телен өйрәнә торган иде. Дәресләр татар телендә бара торганнар иде. Ә хәзерге көндә татар телен бетереп, башкорт теленә күчтеләр.
Ничек, хәтта крәшен татарларына башкорт теле укыталар?
Крәшен татарларына башкорт теле укыталар. Ә инде минем әйтүем буенча крәшен татарларында башкорт итеп яздыралар.
Кемнәр соң татар башкорт дуслыгына каршы чыга? Кемнәр аны буза?
Минем уйлавым буенча аңарга каршы чыга деп уйлыйм инде башкортлар үзләре. Башкортстанның хөкүмәте, Башкортстанның иштәчләре дип әйтәсем килә.
Максатлары нәрсәдә соң ул шагында?
Аларның максатлары бүгенге көндә татар халкын хаманда булса шул купрастында тотарга, аларга ирек бирмәскә.
Тагын бер сорау кала инде. Татар башкорт дуслыгы булсын өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш дип уйлыйсыз?
Минем уйлавым буенча татар белән башкорт арасында һәрвакытта дуслык булырга тиеш. Алар икесе дә бер милләт кешеләре. Бу очракта инде мин уйлап китәм, Татарстан татарлары безнең башкорт татарларын үзләренеке кебек якын итеп, аларны һәрвакытта яклап, аларга ярдәм итеп торырга тиеш дип уйлыйм инде. Икенчедән инде башкортлар аңларга тиеш. Татар белән бергә булганда, бергә уртаклашып, бергә эшләр алып барганда киләчәк бар.
Әлбәттә, башкортлар да татарлар белән дуслашырга омтыла. Бөтенья башкортлары корылтайы башкарма комитеты җитәкчелеге Казанга барып, Бөтенья татар конгрессы җитәкчелеге белән уртак тел эзли. Һәм таба, башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы Мәскәүдәге Ватан партиясе түбәсе астына җыелган дистәләгән татар белән дуслык меморандумы төзи. Фәкать кырларындагы татарлар белән генә уртак тел эзлисе дә, дуслашасы да юк. Башкортстан татары җанисәпләрдә башкорт милләтенең санын күпертү өчен шимал итеп карала. Күрәсең, Башкортстаннан читтә яшәүче кайбер татарлар да шундый ук фикердә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Россия мәгариф системында милли телләрне өйрәнүгә нигез булган төбәк компоненты бетерелгәндә, Омскида бу көздән инде 3 урында ихтияри татар теле дәресләре башланып китте. Аларның кайберләрендә тел дәресләреннән тыш икътисад, тарих, дин һәм җыр сабаклары да бирелә. Татар балаларына ана телен өйрәнү мөмкинлеге бирүче шул үзәкләргә хәбәрчебез Розалия Сайганова күз салып үтә.
2009-2010 уку елында Омск өлкәсендә 1865 гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Анда 200 меңгә якын бала белем ала. Быелга кадәр бу мәктәпләрнең 22-се татар этномәдәни компонентлы дип санала иде. Өлкәнең мәгариф министрлыгы хезмәткәре Виктор Лосев сүзләренчә, татар теле быел да шул ук мәктәпләрдә укытыла. Әмма төгәл мәгълүматлар октябрь аеның ахырларында гына билгеле булачак. Омскиның үзендә бер генә мәктәптә дә татар теле укытылмый. Шулай да туган телләрен өйрәнергә теләгән шәһәр балаларының тел өйрәнү мөмкинлеге бөтенләй юк түгел. Татар иҗтимагый оешмалары тырышлыгы белән быел өлкә үзәгендә 3 урында факультатив дәресләр алып бару җайга салынды. Сентябрь башыннан шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан оештырылган факультатив эшли башлады. Дәресләр һәр атнаның чәршәмбе кичендә мөхтәриятның офис бүлмәсендә бара. Татар теленнән башкаганда теләүчеләр өчен дин сабаклары да бирелә һәм Себер җире һәм Себер татарлары тарихы өйрәнелә, фикер алышулар оештырыла. Дәрескә йөрүчеләрнең яше чикләнмәгән, анда балалар да, өлкән яшьтәгеләр дә шөгыльләнә ала. Татар теле дәресләрен яш укытучы Римма Солтанова алып бара. Римма укытучылык эшендә әле беренче адымнарын ясый. Ул быел гына Омскиның беренче санлы педагогия кыллиятының өстәмә татар теле укытылган бүлеген тамамлады. Дин дәресләрен Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир Шарыпов укыта. Закир хәзрәт югары дини белемне Туниста алган. Тарих дәресләрен Омский дәүләт университеты аспиранты Павел Красота алып бара. Ул татар дөньясында Себер татарлары тарихы белән шөгыльләнүче галим буларак билгеле академик Николай Тамилов укучысы. Шимбә көннәрендә анда дәресләр икътисады юнәлештә алып барыла. Дәресләрне оештыручы эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин яшьләрне бизнеста уңышка ирешү юлларына өйрәтә. Дәресләренең барысына да йөрү мәҗбүри түгел. Һәр кем үзе теләгән юнәлешне сайлый. Шулай да һәр дәрескә йөрүчеләр дә бар. Андыйларның берсе Лилия Баһаутдинова. Татар телен өйрәнүдән тыш, мине монда динне гыйльми яктан түгел, дин итеп укытулары җәлеп итте. Икътисад буенча дәресләр ошый. Җырга осталыгым булмаса да, Умырзая ансамбленә дә йөрисем килә. Чөнки җыр өйрәнгәндә сүзләрнең әйтелеше тизрәк истә кала дип саный Лилия.
Ну, во-первых, я хотела бы изучать татарский язык. Меня привлекло, что здесь религия преподают с точки зрения не как науки, а с точки зрения самой религии. Мне нравятся здесь курсы экономические, то, что открылись. Просто когда учишь татарские песни, произношение, во-первых, вырабатывается, ты начинаешь же запоминать слова.
Омскінің Дуслық ерті қаршында жылаушы үміт балалары студиясында да дәрісілер сентябр ойында башланып кетті. Нәқбереде балалар туған тілләрін татар тілі дәрісілерінде да жыр ашада үйренелер. Оннан тыш балалар бию түгәрегінде да шығылленелер.
Қызықсынушылар бик көп. Қолығыбыз өз тіліне, өз дініне тортылады. Офистағына түгіл біздің Дуслық ертінде да балалар студиясы үміт ішлей. 4-нче елінде татар тілі дәрісілер олып барыла. Жыр дәрісілері һәм бию дәресләрендә быел яш укытучыбыз алып бара. Сентябрьнең 1-нче якшәмбе көнендә үк балаларны Омск шәһәренең крепостенә алып бардык. Табул капкасына. Бик кызыклы, анда чыннан да музей хәленә китергәннәр, төрле выставкалар эшлиләр. Балалар ондан бик күп тарихи хәбәрләр белеп кайттылар, кызыксынып экскурсиядә йөрделәр.
Бу Өмет студиясендә җыр дәресләрен алып баручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Гафия Алиева булды. Омскида тагын бер урында татар телен өйрәнү мөмкинлеге бар. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында татар теле факультативы эшли. Анда тарих һәм төрек теле дәресләре дә алып барыла. Мөхтәриятның мәгариф белем үзәге җитәкчесе Леннур Шугуров сүзләренчә, факультатив дәресләр оештыру шәһәр хакимиятеннән бирелгән грант акчасына мөмкин булган.
Дисциплина идут татарский язык, татарская литература, история и турецкий язык. Ну, достаточно стабильно. Мы планируем на полугодие. Сейчас вроде бы деньги поступили, нам же немножко задерживали финансирование.
Сез Леннур Шугуровны тыңладыгыз. Шәһәр мөхтәриятендә барлык чыгымнарны күптән түгел оешкан эшлекле татарлар клубы күтәрә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
1552 елда Казанны кемнәр яулап алган? Урыслармы, татарлармы? 21-нче гасырда татар халкы дәүләтчелек идеяләрен ничек саклый һәм тормышка ашыра ала? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә шул мәсьәләләр каралыр. Тапшыруны Саша Долгов алып бара.
Мен 1552 елда Казан ханлыгы яулап алына. Татарларны кыру, мәчет мәдрәсәләрне юк итү, көчләп чукындыру сәясәте башлана. Менә шул канлы вә шанлы вакыйгалардан соң 457 ел вакыт узып китте. 9 октябрь көнне яшьләр өчен Казан милли мәдәни үзәгендә Казан ханлыгының яулап алынуы тарих һәм гыйбрәт дигән темага фәнни җыен узды. Анда Казан ханлыгы яулап алынганнан соң татарларның яшәеше, дәүләтчелек мәсьәләләре күтәрелде. Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебезне шул җыенның кереше дип тә карап була. Чөнки түгәрәк өстәл сөйләшүе фәнни сөйләшү алдыннан яздырып алынды. Безнең бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруыбызда шул фәнни җыенда чыгыш ясаучы тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенга чакыру кагазендә менә Казанны кемнәр яулап алды, урыслармы, татарлармы дигән бер сорау бар. Ул менә беренче торашушы сораулар арасында чакыру кагазендә. Һәм менә инде безнең татар яшьләре әллә тарихны белеп бетермәү аркасында, әллә инде теге үзләренең милли хисләре көчле булу аркасында менә шушы Казанны кемнәр яулады дигән сорауны укыгач бераз гына шикләнеп калдылар.
Мәскәү дәүләт эшендә Татар Касым ханлыгы да булган. Ул бит ким дигәндә алар 10 меңлек гаскәр чыгарылганнар. Ул гаскәрдә татарлар куласында булган мардабада катнашкан. Бәлки шулай калган гаскәр саны күбрәк тә булгандыр. Әмма бит шуны алмаса кирәк. Монда Казанга пахат белән килгән Шахали ул Казан тахтына утырырга уйлаган. Чөнки аның бит тегесе Мәскәү ишендә булган Касым ханлыгы ул бит курчак дәүләт кенә булып калган бу вакытта. Аны Касым ханнар аңлаганнар. Шулай калган мен уйлыйм Шахали ул байберне бигерәк тә Казан ханлыгы юкка чыгарылаш яхшы аңлаган. Чөнки менә бер тарихи җыр сакланган. Аны Катанов русчасын тәрҗемә итеп бастырды үз вакытында. Ул җырның татарчасы сакланмаган Казан шәһәр. Шунда Шагали үләр алдыннан уйлап утыра һәм туптыра әйтә: "Балларыма калдырырга минем дәүләт юк" дип уйланган үләр алдыннан. Демәк, алар сагына шулай төшенгәннәр, бу теге рус дәүләтенә кушылып йөреп, шундый зур өметләр баглау ул юкканга икәнлеген. Әмма татарларның бу эштә катнашуы инкар итеп булмый. Аннан соң шундый эштә тора кирәк, сатлык сәясәт ногайлар ягыннан да булган. Ногайларның берләшеп Казанны сакладап катнашкан, ә берләшеп бит монда каршы хәрәкәт иткән шынлыкта. Һәрхәлдә Казанга ярдәмгә килмәгән. Шуңа күрә монда теге төрки татар дөньясында бердәмлек булган дигән нәрсә күзәтелми, бердәмлек бик булмаган. Ул билгеле, менә шушы теге Алтын Урда ягылганнан соң аерым дәүләтләргә бүлеп, анда һәрбер татар дәүләтенең үзенең аерым сәясәте барлыкка килгән, аерым вазгыять, һәрбер төбәктә әйтик, кырымнар бик нык бәйле булганнар османнарга, шуңа күрә ул яктан караганда монда уртак бер юнәлеш алу бик авыр булган татар дөньясында. Билгеле, бу шартларда кешәеп барган рус Мәскәү дәүләте моннан бик оста файдаланган. Алар яхшы аңлаганнар бу ситуацияны. Чөнки аларны 15-нче йөздән килә торган татарларны бүлеп, төрле ханлыклар белән дәүләтләр белән төрле коалицияләр корып, аларны бер-берсенә каршы сугыштыру сәясәте буенча тәҗрибәләре зур булган русларның. Бу ситуацияда шундый юлларны файдаланганнар.
Татарның шулай урысқа барып йығылуы ул психологиядан киләме или шул шырдагы социаль вазгыяттан ниндидер?
Монда бит татарның урысқа барып йығылуы бик гади аңлатыла. Чөнки рус дәүләте кешеге барган, анда мөмкинлекләр зур булган. Шуңа күрә күп кенә татарлар шунда менә хәзерге заманча миграцияга киткәннәр. Яшәү яхшы булган, җир биргәннәр, анда ашарга мөмкинлекләр биргәннәр. Әйе, анда хатын-кызлар да табылган килгәч. Шуңа күрә ул теге затлы татарлар үзләрендә рәт булмагач шунда миграцияга киткәннәр. Һәм руслар аны файдаланганнар ул миграциядан.
Әлбәттә инде тарихтан укып, татар яшьләре 1552 елда татар дәүләте Казан ханлыгының яулап алынуы турында белә. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган җыенның менә төп максаты татар яшьләренә кайчандыр бәйсез мөстәкыйль татар дәүләтенең булуын аңлату дибез. Ә менә яшьләр шушы идеяне аңларлар микән сезнеңчә?
Монда минем уйлавымча иң төп нәрсә ул пропаганда. Менә без әгәр дә тарихи белемне яшьләр арасында матур иттереп үз позициябезне аңлата алсак, ул вакытта яшьләр арасында үзең дә үсәчәк, аларның менә шул тарихка да карашы җитдерәк булачак. Чөнки хәзерге көндә яшьләрнең күпчелеге абсолют бернинди тарихи вакыйгаларны, узган урта гасырдагы булган вакыйгаларны рәтләп күз алдына да китермей. Ә дәүләтчелек, менә монда бер идея бар, бер фикер бар шундый. Дәүләтчелекне югалту, ул коточкыч фаҗига. На татар тарихында ул иң зур фаҗигаларның берсе, бәлки иң зур фаҗигалар безнең Казан татарлары тарихында. Чөнки менә шушы 16-нчы йөздәнең уртасында татар тормышында бөтен яңа чор башлана. Алар татар халкы дәүләтле халык булудан туктап, хәзер инде икенче планга күчә торган халык булып яши башлый. Буйсынган халык булып яши башлый. Ләкин хәтер яши асылда белемле кешеләр арасында. Менә хәзерге көндә битарафлык һәм хәбәрдар булмау яшьләр арасында ул безнең иң төп проблемаларның берсе. Ә менә мин күптән инде бу фикерне әйтеп киләм, безгә пропаганда җитми. Татар телендә рәтләп пропагандалый алмыйбыз, татар тарихында рәтләп пропагандалый алмыйбыз.
Дәүләтчелек идеясе бер югалса, ул бит аны торгызу зарур. Татарларга ничә гасыр кирәк була менә яңадан теге Идел Урал штаты идеясенә кайтырга. Шунда гына бит 20-нче йөз башларында гына ул фикер еш формулаша яңадан барлыкка килә. Әйе, шу ничә гасырда да үтә. Шуңа күрә ул бик әһәмиятле бер һәм без аны татар дәүләтчелеге мәсьәләсен карарга тиешбез менә шушы Идел Урал штаты Татарстан Республикасының элек булган формасы дип карарга тиешбез. Ул безнең оешу формасы. Әгәр дә дәүләтчелек формасында оешмасаң, син ул вакытта бу зур дөньяда беркем дә түгел.
Алай дип әйтсәк, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге турында декларациясе бар, хәмәләне берәү дә юкка чыгармаган бит.
Юк, декларация бар, әмма бу әйтә Россиядә тәртип шундый, ул бүгенге көндә булган бер түгел. Монда һәрбер килешүне әгәр дә берәр як кешесә, әйтик Мәскәү ягы, кагаз дип кенә карыйлар. Шуңа күрә безнең декларация ул бүген кагаз генә, кагаз кисәге.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Крашен яшьләре белән кай вакыт җыелышабыз, җыелабыз да инде алар сорау бирәләр. Менәләр әйтәләр. Нишләп крашенләрне чукынган дип әйтәләр. Без неужели шулай 1552 елда Иван Грозный килгән, безне чукындырган, без шулай итеп килеп чыкканбыз дип. Менә бу сорау инде кичәдә менә әйттләр әле. Кем соң мин Марияма, мин утмуртма, мин татарлашканында, урысма мин анда күчеп килеп телне өйрәнгән дип инде. Әллә чукындырылган татармы дип, әллә шулай борынгыдан килгәнме дип инде. Чөнки менә шушы сәясәтнең аның бер җимешләре менә бүген дә бар.
Беренчедән менә Марияса татар халык арасында бу мөмкиндә бик күп татарлашкан чуваш, мари, утмурт халыклары бар ди. Аның инде моннан 100 ел элек булган вакыйгаларны яхшы белгән һәм инде күрәсең шактыган фактик материал булган бу галимгә аның фикерләрен без әле тарихиятан шәһәрләр белән расылмасак та кире кала алмыйбыз. Ә инде чукындыр мәсьәләсенә килгәндә, менә бит инде христиан диненә күченнең төп акты ул урысча крещение дип атала. Татар чукындыру тәрҗемә ителгән. Шуңа күрә инде аны башкача әйтеп булмый. Монда хикмәт шунда, менә шушы озак еллар дәвамында барган чиркәү сәясәте нәтиҗәсендә һәм бит бу эш барган җәбер куллану һәм инде матди утлар белән бу сүз әйләнгән татарлар арасында ул тискәре мәгънә йөртә башлаган, өстәмә мәгънә. Шуңа күрә без инде бу чиракта сөйләшкәндә, әлбәттә, беренче мәгънәне күзәтәбез. Аның чукындыруда максаты бит гомумән һәрвакытта шулай булган. Аны бу вакытны эшләгәндә ул вакыттагы дин әһелләре рус халкы күзәтү эшләгәннәр, ягъни кеше башка дингә күчерелгәч, мәсәлән, чукындырылгач, аны христиан булуы озак еллар дәвамында булачак. Ләкин инде башка дин кире кайту мөмкинлеге юк. Рус халкында шушы башка дингә күчү мөмкинлеге Россиядә фәкать 1905 елгы указдан соң 17 апрель һәм 17 октябрь басу указларына мөмкин була. Аңарча башка дингә күчерелү мөмкин булмаган. Бу үтендәге татар җәмгыятьнең бик шәхси дин өлкәсендә кагылган шундый бер аспект. Һәм шушы әйберләрне менә тормышка ашыру һәм инде чын мәгънәсендә дин кануннарын аңлату һәм кертү чынлыкта 19-22 яртысында Ильминский вакытында башкарыла һәм инде 19 гасыр азагында шушы традицияләр күпчелек рәвештә гаилә аркылы просто мәктәпләрендә укыган яисә Зимстова карамагына күчкән просто мәктәпләрендә укыган әти-әниләр аркылы бик киң алып барыла. Аңарчы исә ситуация Гликинч төрле була. Менә ул 19-нчы гасырның беренче яртысында безнең менә Казанда милли архивта бар чыганлар, 4-нче фонда мин аларны укып утырдым. Анда хәл белән, гасыр азагында хәл җибле күп арасы кебек. Бу эш белән беркем дә конкрет шөгыльләнмәгән.
Конкрет саннарда әйтергә була, бит менә динәргә чыкканнан соң Крашен татарларының яртысы исламны кабул итә, чыгалар православиядан. Демәк, ул электә булган лайбер, мөмкинлек кенә булмаган. Шуңа күрә без крашеннәр турында сөйләгәндә шуны истә торырга тиешбез. Бүгенге крашеннәр ул тарихи крашеннәрдән сакланып калган өлеше генә. Аннан соң ул крашен дигән сүзнең атыга чукынган дигән сүзнең тискәре мәгънәсе тарихи рәвештә мәгънәле мәгънәсе юк. Ул бит әйтик, бүгенге крашеннәр алар тарихи рәвештә формалашкан гына. Аларның бабалары кайчанда чукындырылган, бик борынгы заманнарда. Ә бүгенгеләр бит шул килеш килгәннәр, исән калганнар, крашен булып исән калганнар. Шуңа күрә алар истә берни кара тапта юк, алар шул диндә торалар. Шуңа күрә ул тиге татарларда булган фигураль фикерләү генә шулай итеп килеп чыккан. Тиге крашен чукынган дигән термин. Аның тиге мин тискәре номинациясе юк дип санамаган булай уйлап караган вакытта. Ул шундый атамагына.
Ни ишендер менә шундый тарихи милли җыеннарда дин әһелләре сирәк күренә. Кайчандыр ислам дине халыкны бергә туплап торган һәм бик зур роль уйнаган татар халкы тарихында.
Дөресен әйткәндә, мин аны бик гадиң аңлатам үзе белән үземчә. Ул безнең дин әһелләрендә фикерләү бик тар. Белем дәрәҗәсе сай. Шуңа күрә алар бу әйберләр тирәсендә килеп фикер әйтерлек дәрәҗәдә түгел. Әгәр дә фикерләре булса, килеп әйтерләр иде.
Ә менә хәзер бит инде әйтәләр, татарны формалаштыручы төп фактор ул ислам дип. Ләкин күп кеше әйтә тарих дип тә. Менә моның кайсы күбрәк роль уйнарга тиеш хәзерге 21-нче гасыр яшьләрендә?
Минемчә, монда гомумән тарихны беренче урынга куярга кирәк. Чөнки бары тик тарихи фактлар булган хәлләрне белү генә кешегә ниндидер конкрет үзеңне үстерергә мөмкинчелек бирә. Дин әлбәттә бик әһәмиятле фактор, ләкин дингә генә өметләнеп без татар милләтен саклап калабыз дигән сүз ул минемчә буш фикер. Чөнки ислам дине бернинди аның этник төсмере юк.
Кендер әфенде, гафу итегез, ул бит бүген мәчеткә 6-7% йөри. Татарны. Шуңа күрә без шу 6-7% хисабына гына милләтне формалаштырабызмы соң? Шул ягын уйларга кирәк бизнең.
Диннең роле зур. Мен мында бір сөз айта алмаймын, ләкин мына бар дип мына Дамир афанды бик дөрес айтау. Шуннан да бар дик мәчеткә йөрүчеләр диге үзләрен үшін мәгънәдә мусламан дип санаушыларга өметләнсәк без милләтне үстерәбез дип. Ә калганнары кая? Алар бит мәсәлән үзләрен мусламан дип санасалар да, алар инде шын мәгънәдә мусламаннар түгел дип шикелле. Шуңа күрә минем шаманда диге бик киң дәрәҗәдә дөньяви белемне таратырга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Тарихны пропагандаларга кирәк кермешә.
Бу көндә менә Татарстанда инде нәкъ шулай ул. Башка төбәкләрдә исә икенче төрле ситуация. Нишен дигәндә, аларда милли мәктәпләр юк. Ягъни дөньяви белем тарата торган институтлар эшләми. Ләкин без беләбез, ислам дине дөньяви дин. Шуңа күрә инде һәр төбәктә кирклар белән бергә, синагогалар белән бергә, чиркәүләр белән мәчетләр ачылды. Һәм бу көндә кызганычка каршы милли мәдәни менә җәмгыятьләрнең финанслар булмау һәм башка сәбәпләр аркасында ничектер Татарстанда читтә булган һәм татарлар астында булган төбәкләрдә нәкъ менә мәчет шушы милли мәдәни үзәкнең теге матди чагылышына һәм урыны әйләнә бара. Бүгенге дөнья җәмгыятьтә күп кенә милли аспектны ясыра торган чаралар алар кызганычка каршы барып җитми. Бу шундый зур гомуми проблеманың берсе.
Факта безнең читтәге татарлар күбрәк мөселман үммәте булып яшалар. Ә менә Татарстандагы яисә Россия кысасындагы дини оешмалар аларны бөтенесендә берләштерүче милли мәнфәгатьне кайгылтучы буларак оешмалар. Аларның эшләү формалары башка төрле. Шуңа күрә менә бу милли үзәк белән читтәге татарлар арасында үзара мөнәсәбәтләр арасында проблема бар. Милли оешмалар менә шуларны күтәреп чыгарды, әле татарда яшәп җитмәгән. Ну татар конгрессы бар, әмма ул шулай ук аның кимчелекле яклары да бар, монда йомшак яклары да бар. Ул бөтен җиргә дә барып җитә алмый. Мен уйлыйм, менә монда бу проблема чишеп була, дин әһелләре милли эшләрдә күбрәк катнашу юлы белән генә, аларны күбрәк катнаштырып, дини эшләрдә катнашырга тиеш күбрәк. Һәм алар әлегә читтәрәк торалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенда татар теленең дә дәрәҗәсе төшүендә, аның кысылуында, әзрәктеге бетә баруында да, шулай ук милли үзаңның төшүендә кимүендә, шушы менә 1552 елда Казан ханлыгының яулап алынуын төп сәбәп итеп китерә алабызмы?
Татарлар яулап алынгач, Россиянең ишке колониясе әйләнгәннәр, шул колониаль халык булып яшәгәннәр ничә еллар буена, һәм билгеле ул безнең бүгенге милли аны түбән булуында да шул нәтиҗәсе чагыла. Ул әгәр дә без нормаль үскән дәүләтле халык булсак, безнең бүген милли аң башка чарак булыр иде.
Менә уйлап карасаң, безнең хәзерге көндә Татарстан Республикасы бар, ул инде тулы хокуклы дәүләт дип әйтмәсәк тә, барыбер Татарстан Республикасы булуы азмы күпме әле Татарстанда татар яшьләре арасында үзәгне сакларга мөмкинчелек бирә. Ә читтә яшәүче татарларны алсак, аларның андый мөмкинчелекләре дә юк. Менә турыдан-туры монда бәйләнеш күренеп тора. Безнең мәсәлән Татарстанда татар мәктәпләре бар, дәреслекләр бар, ниндидер мәдәни чаралар бар, сәяси чаралар, дәүләт теле бар, ә читтә ул юк. Монда дәүләтчелек булмагач, анда татар тизрәк урыслаша. Аннан соң без күрәбез, безнең телевизор экраннарында Ләйсән Утяшев утыра, ТРТ алып.
Дәүләтнең роле тормышта бик югары, шуңа күрә башка төбәктәге милли институтларның, мәктәпләрнең үсеше турыдан-туры хөкүмәт тарафыннан бирелгән акча белән бәйле. Ләкин бит бөтен татарларда эшлиләр, налог түләүләр, ул кире кайтмый. Безнең милли мәнфәгатьне кайгырту өчен кайтмый акчалар. Моның икенче бер юлы бар. Ул да булса, татарда бу мөмкиндә һәм илдә бай катланны формалаштыру. Милли проблемаларны хәл итәргә алына торган, милли һәм динни югары үзаң алынган шәхесләр формалаштыру. Ул чакта инде без бәлки дәүләттән ул дәрәҗәдә бәйле булмас идек. Татарлар өчен генә түгел, Чуваш мары мөртшендә проблеманы аңлап, дөрес юнәлеш биреп, һәм финансларында дөрес карап хәл итәләр. Бу якта Татарстан менен калса бүтүн ил үчүн урдак болуп турала. Мында келип үйрөнөргө керек шушу моделде.
Айтырга керек, мына 20-нчы йыл башында мәсәлән безнең татар ренессансы вакыты деп айтабыз бит 20-нчы йыл башында. Анын негизи нәрсә болгон? Татар капиталы формалашкан. Шуңа күрә бүгүн дә айтырга керек, татар байысын, татарда милек үссин, күбрәк булсын. Мына ул вакытта үміт бар, алар арасында әзірек әзімі көп мұшындай милли өзіңілік кішілер келіп шығар деп. Әлігі күнде біздің бай татарлар әлі милетке абсолют, ну, абсолют деп айтмаймын де бәлкі, бәлкі дұрыс болмас. Ләкін әлі жетерлік иқтибар бермейлер. Мына ол проблемаларының бірсі, жетті проблемаларының бірсі. Мен Илдус әфендінің сөзіне қосылып айтамын, мадди негіз болғанда үміт бар. Мәдениет өстіруінде, милли өзіңілік өстіруде де.
Чөнки ул дәүләт шундый бер, әгәр дә милләтнең ишендә аны рухында булса, дәүләтчелек идеясы. Аңа беркем дә каршы тора алмый, дөнья тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Безнең үзебездән тора ул. Менә безне соңгы вакытта шигенергә мәҗбүр итәләр икән, ул безнең йомшаклык нәтиҗәсендә каршы тормау сәбәпле. Әгәр дә без шушы үзебездән яулап алган өлешләр безне, анда Мәхмүд Гәрәев әйтте бит бер очрашкан вакытында академияда. Алған айбірден бірсінде кері бермегізді. Мұна біз шулай кері бермеші тұрсақ, ұлы вақытта біз сауғата өсірім кенгілері көбірек болдырайды. Біз мұна нық шегендік соңғы вақытта.
Әміне мұндай заманда татар ешлеріне нешлерге соң, нешік мұна еш бұғынға қарекет етерге?
Иң нашары ол проблеманы милли қаршылықлара қайтарып қалдыру. Мұна аны бет шешендер тәжірибесі көрсетті. Соғыш жолы білен. Икенче милләткә дошманлык белән алга барып булмый. Менә тарихта игътибар итегез, зур уңышларга ирешкән ничек итеп, например, Хиндстанлылар мисал өчен. Алар бит шундый сәясәт кырдылар, каршылык күрсәтмичә генә үзләренең эшләрен эшләделәр. Безгә дә шулай эшләргә кирәк. Ашыкмыйча уйлап, үзебезнең юлны дәвам итәргә, беркем белән сугышмыйча. Мин мәсәлән ышанып әйтә алам, бүген әйтик, Россиядә кырылган сәясәт, шул исәптән Татарстанга каршы юнәлгән сәясәт, ул руслар белән бәйле түгел. Чөнки сәясәтне рус милләте оештырмый бит. Аны сәясәтчеләр оештыралар. Шуңа күрә аны карарга кирәк, шушы хәзер властьта торучы сәясәтчеләрнең эшләре дип. Ә инде мин уйлыйм, алга таба безнең әле руслар белән бергә хәрәкәт итү мөмкинлекләре туачак. Чөнки русларның шулай ук милли мәнфәгатьләре бар. Һәм ул бүгенге сәясәткә бик туры килми алар милли мәнфәгатьләре.
Юк, мин монда тулысынча килешәм. Монда без берничә тә конфронтация юлы белән баларга тиеш түгел. Ничек инде хәзерге яшьләр мәсәлән рус телен белмәсеннәр. Кирсенчә хәзер алар уйлап үз тарихлары турында уйлап, үз бабалары турында уйлап, билимнәрен арттырсыннар, укысыннар, билим алсыннар. Безнең татарның элитасы булырга тиеш. Каймагы булырга тиеш. Менә безнең милли мәктәпләрдә тәрбияләргә тиеш ул. Монда әкренләп эшләргә кирәк, менә дә Дамир фәндәнең сүзләре белән килешәм абсолютно. Киләчәккә без шулай тутырыклы, конкрет максат куеп барырга тиеш. Һәм яшьләр үз билимнәрен арттыра башласалар, үзе урында мин татар, без татар милләтеннән дип сөйләй башласалар, һәм билим таратсалар, алар артыннан башкалар да иереп китәчәк.
Бүтән тарихчылар да Россияны үзләре ватаннар дип таныйлар. Без Россия гражданнары. Икенчедән, бу көндә төп проблема ул татар мәгарифен саклау калу һәм үстерү һәм мәктәп проблемасы. Өченчесе, менә һәр кеше эшли торган эшләр бар. Беренче рәттә ул безнең якын тирәбездә кешеләр белән мөгаләмә корыда, аралашуда һәм беренче рәттә гаиләдә. Менә бит инде мәктәпкә барсак, инде трамвайга керсәк, гелаут ишмасына керсәк, туган телдә сөйләшергә, яисә аралашырга, инде гаризаны татарча язганда проблема килеп чыкса, без әйтәбез башкалар, инде система гаеп дип, ә менә гаилә эчендә үзара аралашканда туган телдә сөйләшү милли культураны алга этәрү һәм аның белән кызыксыну ул бездән тора. Менә булса без эшли алабыз, менә калса менә шушы юнәлештә хәрәкәт итсәк, ул бу көндә иң әһәмиятле әйбер.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез хәзер Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Әфәнни җыенда татар яшьләренең дәүләтчелек идеяларын ничек кабул итүләре турында киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәду ан Мухаммад расул. أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиқ әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 8-нчедән алып 12-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә Ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы табар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә Киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-нчедән алып 15-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Шара лакум минад-дин ма васа бихи нухан валлази аухайна илейк. وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
Сез Коръандагы Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 13-нчедән алып 15-нчегә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, без сезгә диндә шәригать төзеп бирдек. Ул шәригатьне Нухка, вә сиңа, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, вә Ибраһимгә, вә Мусага, вә Гыйсага васыят иттек. Ягъни йөкләдек. Без төзегән шул хак дин шәригатен тотыгыз, әмма хөкемнәрен бузмагыз, шәригатне үзгәртмәгез, һәм төрле фиркаләргә, төрле мәзһәпләргә бүленмәгез дип, һәр пәйгамбәргә вә һәр мөселманга әмер иттек. Сезнең кешеләрне хак дин исламга дәгъвәт итүегез, сынымларны илаһ тотучы мөшрикләргә бик авыр эш булды. Ягъни Ислам динен кабул итү аларга утка керүдән дә авыр булды. Алла үзе төзегән хак дингә үзе теләгән кешесен ихтияр итәр һәм анда тартыр. ва Аллага итагат белән кайткан кешене ул хак дингә күндерер. Дөньядагы һәр заманадагы кешеләр Алла диненең хөкемләрендә ихтилаф кылмадылар. Мәгәр Алладан ислам диненең барча хөкемләре килеп, ачык аңлатылганнан соң ихтилаф кылдылар. Ва хөсетлек, көнчелек белән үз ара дошманлашып, бик күп фирқаларга бүлендиләр. Әгәр ғазапны қиямет көненә чаклы кичектерү белән Раббыңның вагда сүзе булмаса иде, әлбәттә Алла хөкемләрен үзгәртеп, бузык гамәлләр белән ислам динен бузучы мүшриклар белән Алла арасында дөньяда ук хөкем тамам булып, һәммәсе һәлак булар иделәр. Пәйгамбәрләреннән соң Тәурат вә Инҗилгә варис булган яһудиләр вә насаралар, ягъни христианнар Мөхәммәд галәйһиссәламның пәйгамбәрлегендә вә Коръәннең Алла китабы икәнлегендә шикләнмәктәләр. Ягъни, ышансак алданырбыз дип уйлыйлар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әнә шул Алла төзегән ислам шәригатен кабул итәргә кешеләрне дәгъвәт кыл вә шәригатне үтәүдә һәм ирештерүдә Алла буйырганча туры һәм истиқаматтә бул. Шәригатне тотмаган кешеләргә вә аларның гадәтенә иярма вә әйт. Алла индергән китап хөкемнәренә ышандым вә иярдым, һәм сезнең арагызда гаделлек кылырга әмер ителдем. Алла безнең Раббыбыз һәм сезнең Раббыгыздыр. Безгәдер безнең гамәлләребез, сезгәдер сезнең гамәлләрегез. Безнең белән сезнең арада дошманлык вә низаг юктыр. Алла кыямәт көнне барчагызны да бер урынга җыяр вә ахырда кайтмак Аллагадыр. Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 13-дән алып 15-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръән аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.